Δευτέρα έως Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Πλούσια αγωνιστική δράση το Σαββατοκύριακο που πέρασε, με την επανέναρξη έπειτα από τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες της Super League για το ποδόσφαιρο, αλλά βεβαίως και σημαντικά, σπουδαία, δυνατά φιλικά προετοιμασίας για τις ομάδες του μπάσκετ. Έχει πολλά με τα οποία θα ασχοληθούμε σήμερα. Θα προσπαθήσουμε να τα προλάβουμε όλα. Ξεκινάμε από το μεγάλο ντέρμπι, το ντέρμπι της Τούμπας. Θα πάμε στη Θεσσαλονίκη. Γιώργος Τραπεζανίδης μαζί μας. Γιώργο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα σε όλους από Θεσσαλονίκη.
Αποφεύγω τους μεγάλους προλόγους για να προλάβουμε το χρόνο, να κάνουμε επιθέσεις μπασκετικές 24 δευτερολέπτων και να τα προλάβουμε όλα. Λοιπόν, θέλω, επειδή ήσουν στο γήπεδο, τις δικές σου εντυπώσεις. Εγώ περισσότερο ασχολήθηκα με τα μπασκετικά το Σαββατοκύριακο. Είδα όμως τα highlights, αλλά τι ακριβώς έγινε στην Τούμπα, τι αποκόμισες?
Εκείνο που είδαμε από μια πρώτη μεγάλη αναμέτρηση στο φετινό πρωτάθλημα ήταν ένα πρώτο ημίωρο στο παιχνίδι που ανήκε στον ΠΑΟΚ και έκανε ευκαιρίες που δεν αξιοποίησε στο διάστημα αυτό, κυρίως με Σβάμπ και Τσάλοφ. Από εκεί πέρα ισορρόπησε ο Παναθηναϊκός και είχε τις δύο κλασικές ευκαιρίες του αγώνα στα τέλη των δύο ημιχρόνων. Με τον Πελίστρη μετά την εξαιρετική προσπάθεια του Ιωαννίδη και με τον ίδιο τον Ιωαννίδη που συμπλήρωσε και 150 παρουσίες με τον Παναθηναϊκό χθες με τη φανέλα. Στο τέλος του αγώνα, εκεί που ο Κοτάρχη έκανε μια μεγάλη επέμβαση. Τώρα είμαστε στην αρχή του πρωταθλήματος. Σίγουρα κάποιοι παίκτες που έχουν μπει αργότερα δεν είναι στο maximum. Η εικόνα που είχαν οι ομάδες, ο Παναθηναϊκός σίγουρα ήταν πιο επιφυλακτικός, παίζοντας σε μια πολύ δύσκολη έδρα, σε μια συγκεκριμένη στιγμή στην αρχή του πρωταθλήματος. Ο ΠΑΟΚ είχε αυτό το ζήτημα επιθετικά, καθώς ήταν ο Τσάλοφ ο βασικός φόρ, αλλά από εκεί και πέρα δεν υπήρχε backup, δηλαδή τραυματίας ο Μπράντον Τόμας, που είναι η πρώτη επιλογή του Λουτσέσκου, ένας φόρ που κάνει διαφορετική δουλειά από τον Τσάλοφ μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τραυματίστηκε, παραμονές του αγώνα, προληπτικά περισσότερο ότι Σουντάλη έμεινε έξω, οπότε κάποια στιγμή εκεί γύρω στο 60-60 και κάτι ο Λουτσέσκου υποχρεώθηκε να βάλει τον Σαμάτα. Ναι. Ένα ποδοσφαιριστή για τον οποίο έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα, δεν μπόρεσε να προσφέρει επιθετικά. Εν πάση περιπτώσει, δίκαιο νομίζω το.
Δίκαιη μοιρασιά, λοιπόν.
Δίκαιη μοιρασιά. Σίγουρα οι ομάδες θα έχουν να παρουσιάσουν κάτι καλύτερο. Για τον ΠΑΟΚ, να πούμε, Ευαγγέλη, ότι ήταν το 10ο φετινό επίσημο παιχνίδι του και το πρώτο που δεν έφτασε στον γκολ. Και επίσης. Ήταν το πρώτο 0-0 του ΠΑΟΚ από τις 17 Σεπτεμβρίου του 2023, πριν από ένα χρόνο. Και μεσολάβησαν 57 αγώνες χωρίς 0-0, αλλά συνέβη χθες. Ο Παναθηναϊκός έχει μια εικόνα που σίγουρα είμαι βέβαιος ότι θα βελτιωθεί στην συνέχεια. Και ξαναλέω ότι φτάνουμε σε μια εξήγηση, αν θέλουμε να δούμε μόνο για το τι συνέβη στο μάτς, ότι ήταν ένα δίκαιο, χωρίς γκολ, ισόπαλο αποτέλεσμα.
Με μεγάλες επεμβάσεις στην αρχή.
Πρωταγωνιστές, οι δύο τερματοφύλακες.
Στην αρχή ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού.
Ο Ντραγκόφσκι.
Και στο τέλος ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, βεβαίως.
Ναι, βεβαίως, σίγουρα. Από την άλλη, ο Ιωαννίδης δείχνει ότι αυτή τη στιγμή, κατά την άποψή μου, είναι ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής. Και από τον ΠΑΟΚ, πλην του Κοτάρχη, Σβάμπ και Μπάμπα. Δηλαδή, οι επιθετικοί του ΠΑΟΚ δεν φάνηκαν ή τέλος πάντων δεν είχαν αυτόν τον επιδραστικό ρόλο που έχουν. Γιατί ο ΠΑΟΚ στα προηγούμενα 9 φετινά παιχνίδια σημείωσε 22 γκολ. Χθες έμεινε στο 0.
Κρατάμε την ίδια εντύπωση, την ίδια εικόνα, την ίδια άποψη όπως και στις τρεις πρώτες αγωνιστικές είχαμε μέχρι τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες και την επανέναρξη του πρωταθλήματος το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, ότι δηλαδή θα δούμε ένα πολύ πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και από τα πολύ ανταγωνιστικά των προηγούμενων ετών που είδαμε, που ζήσαμε, που απολαύσαμε. Ναι, διότι τώρα βλέπω οι μικροί, οι λεγόμενοι μικροί, κάνουν ζημιές.
Προκύπτει και από αυτό. Έχουν συμβεί αρκετά αποτελέσματα κόντρα στα προγνωστικά σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές. Χθες είχαμε την ισοπαλία του Πανετολικού μέσα στην.
Βέβαια, τα πούμε αργότερα με τον Μπάμπη αυτά. Χοντρίγκελα του Ολυμπιακού, βέβαια.
Ναι, θέλω να πω ότι αυτό δημιουργεί έτσι, συνθήκες ανταγωνιστικού πρωταθλήματος. Καλό είναι αυτό. Ακόμη καλύτερο δηλαδή από τα δύο προηγούμενα. Μακάρι να συμβεί αυτό. Και περιμένουμε σίγουρα μια πολύ ενδιαφέρουσα επόμενη αγωνιστική και στις επόμενες δηλαδή η Πέμπτη και η Έκτη. Ο ΠΑΟΚ θα πάει να παίξει στο Βόλο και μετά θα υποδεχθεί τον Άρη στην Τούμπα στην Έκτη αγωνιστική. Ο Ολυμπιακός, για τον οποίο είπαμε λίγο πριν, θα έρθει να παίξει στην επόμενη τώρα, το επόμενο Σάββατο στη Θεσσαλονίκη με τον Άρη. Και σίγουρα είναι αυτή η πρώτη εικόνα, το πρώτο συμπέρασμα. Με δεδομένο ότι κάποιες ομάδες όπως η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός θα βελτιώσουν λίγο και την αγωνιστική τους εικόνα. Γιατί ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό μετά από 4 αγωνιστικές είναι ήττητοι, δεν έχουν. Ήττα παρά τις απώλειες.
Τις απώλειες τώρα, τώρα ναι, των
να
βαθμών.
Να πούμε, Ευαγγέλη, ακόμη ότι ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε και επίσημα πριν από λίγο.
Τώρα
τον
θα πήγαινε εκεί.
Ναι, ναι. Ναι. Τρέχω κι εγώ.
Ναι, καλά κάνεις, καλά κάνεις.
Μέχρι τον Ιούνιο του 2026 είπε ο Κράτης ότι ανεπομονεί να ξεκινήσει. Θυμίζω ότι θα αγωνιστεί μόνο στις.
Δεν έχει δικαίωμα στην Ευρώπη να παίξει, ναι.
Έως τον Ιανουάριο. Πήρε τη φανέλα με το 6, όπως 6 είχε και στη Λίβερπουλ, αλλά και στην Εθνική Κροατίας. Πολύ έμπειρος. Εγώ πιστεύω ότι σίγουρα θα βρεθεί μια θέση για αυτόν στην ενδεκάδα, εφόσον είναι σε καλή κατάσταση, ενώ ο πλευράς να μην έχει τραυματισμούς και όλα αυτά.
Δύο ερωτήσεις που, επειδή το σπορ είναι διαδραστικό, βάζουμε και τους ακροατές στο παιχνίδι, όπως κάνουμε πάντα. Δύο ερωτήσεις που έχουν σχέση και με δικά τους ερωτήματα, παύλα παρατηρήσεις. Ο Κωνσταντέλιας.
Όχι. Όχι εννοώ, δηλαδή, δεν είναι αυτό που συνήθισε πέρσι σε πολλά παιχνίδια, δηλαδή συνήθισε τον κόσμο,
ναι.
από μία ή δύο περίτεχνες ενέργειες. Δεν έχει ακόμη, επαναλαμβάνω, αυτό τον επιδραστικό ρόλο, δηλαδή να δημιουργήσει και ακόμη και να εκτελέσει. Δεν το είχε χθες, παρότι ήταν στις βασικές επιλογές, αντικαταστάθηκε προς το τέλος του αγώνα. Νομίζω ότι είναι από τους παίκτες από τους οποίους περιμένουμε και είναι αρκετοί αυτοί, γιατί δεν είναι μόνο οι παίκτες που υπήρχαν ήδη στον ΠΑΟΚ, είναι και αυτοί που έχουν έρθει τελευταία και δεν έχουν παίξει ακόμα, όπως ο Μπακαγιώκο, ο Κόλεϊ που ήταν στον πάγκο χθες μαζί με τον Μπακαγιώκο, τώρα ο Λόβρεν, δηλαδή είναι αυτοί που θα βελτιώσουν, φαντάζομαι, την εικόνα τους. Ένα σημείο που προκύπτει είναι ότι αντιμετωπίζεται και λίγο διαφορετικά πλέον, δηλαδή και πιο δυναμικά σε αρκετές περιπτώσεις. Το έχουμε δει και αυτό στις πρώτες αγωνιστικές. Πάνε δυνατά οι αντίπαλοι πάνω του. Ναι. Προσπαθούν να του περιορίσουν αυτό τον αέρα που έχει. Αλλά και αυτό πρέπει και ο ίδιος να το αντιμετωπίσει από τη στιγμή που είναι, φαντάζομαι, στο σκάουτινγκ των αντιπάλων, ένας από τους πρώτους παίκτες για τους οποίους γίνεται συζήτηση.
Αποδοκιμασίες Ίγκασον. Για Ίγκασον.
Ναι, αυτό συνέβη με το ξεκίνημα και από την πλευρά των οργανωμένων. Γιατί έπαιζε από εκεί η άμυνα του Παναθηναϊκού σε κάθε επαφή με την μπάλα για τον Ισλανδό. Είναι η γνωστή ιστορία που έφυγε επικαλούμενος κάποιους λόγους που είχαν να κάνουν λίγο και με την οικογενειακή του κατάσταση, ότι ήθελε να γυρίσει πίσω κλπ. Και σε ένα χρόνο τώρα είναι παίκτης Παναθηναϊκού. Αυτά συμβαίνουν, νομίζω.
Ναι.
Συμβαίνουν, εννοώ δηλαδή ότι οι παίκτες είναι επαγγελματίες, δεν μπορούν να αρνηθούν προσφορές και όλα αυτά. Επίσης, πρέπει να πω κάτι που έχει να κάνει με τη διαιτησία. Είναι αστείο να ασχοληθεί κάποιος με τον Σλοβαίνο Βίντσιτς, έτσι, γιατί.
Ναι.
Ήταν μια διαιτησία επίπεδου, όπως ακριβώς, μεγάλου ευρωπαϊκού αγώνα για τον Βίτσιτς, που είναι πολύ έμπειρος για να κάνει το λάθος.
Λοιπόν, μετράμε απώλειες για τους πρωτοπόρους. Η μεγαλύτερη απώλεια, γιατί αυτό είναι ένα ντέρμπι κλασικό, είναι για τον Ολυμπιακό, θα τα πούμε αργότερα, βλέποντας και τη συνέχεια. Υπάρχει το σημερινό παιχνίδι της ΑΕΚ με το Βόλο που κλείνει το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής.
Ναι, και μπορεί να φέρει και τερπλή ισοβαθμία, Βαγγέλη, στην κορυφή.
Σωστό.
10.
Την ερχόμενη αγωνιστική έχουμε Άρης Ολυμπιακός, έτσι.
Μεγάλο παιχνίδι. Για τον Άρη που χθες πλήρωσε τα λάθη στην αμυντική λειτουργία, έχασε από τον Όφη. Έχει προβλήματα στην άμυνα. Μόνο με στον αγώνα
και θα πήγαινα
Πανσεραϊκού...
τώρα στον Άρη, ναι.
Ναι, ναι, ναι. Ο Άρης μόνο στον αγώνα με τον Πανσεραϊκό έχει καταφέρει να κρατήσει το 0. Ενώ τα προηγούμενα χρόνια η άμυνα του ήταν σημείο αναφοράς. Δηλαδή ήταν από εκεί που ξεκινούσε ό,τι είχε καλό να παρουσιάσει ο Άρης και είχε αρκετά σημεία καλά να παρουσιάσει. Τώρα δέχτηκε 3 γκολ από τον Όφη. Περιμένει τον Ολυμπιακό για ένα μεγάλο παιχνίδι το Σάββατο στις 8 και μετά πάει να παίξει στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή είναι δύο αγωνιστικές για τον Άρη πάρα πολύ ενδιαφέρουσες τουλάχιστον. Και επίσης ο Μάντζιος νομίζω ότι το κύριο μέλημά του τώρα είναι στο δεξί άκρο της άμυνας, όπου ο Μοντόγια που έπαιξε χθες δεν τα πήγε καλά. Υπήρχε ένα ζήτημα και στον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης όταν μπήκε ο Μοντόγια και δέχθηκε από την πλευρά του τον γκολ.
Ναι.
Οπότε περιμένει τον Ούγκο Μάγιο, τον Ισπανό, τον πολύ έμπειρο ο Μάντζιος, για να δει λίγο με την άμυνα, γιατί εκεί επικεντρώνεται. Βέβαια ο Άρης και αυτός είναι μέσα στις ομάδες που θα πρέπει να βελτιώσουν την εικόνα. Επαναλαμβάνω όμως ότι είμαστε ακόμη στην αρχή του πρωταθλήματος και αυτή η αγωνιστική επίσης ήρθε μετά από μία διακοπή που πάντα παρουσιάζονται και κάποιες παρενέργειες, θα έλεγα, για τις ομάδες. Σιγά σιγά νομίζω ότι θα συνέλθουν.
Ο Ηρακλής, για να κλείσουμε, τα της Θεσσαλονίκης έμεινε έξω από το κύπελο, έτσι.
Έμεινε έξω από το κύπελο. Υπάρχει μια σοβαρή αναταραχή, θα έλεγα, με μια ανακοίνωση, με αφορμή μια ανακοίνωση της διοίκησης σε ό,τι έχει να κάνει με τα εισιτήρια διαρκείας και την στάση των φιλάθλων, δηλαδή ότι καλούσε και μάλιστα με έναν τρόπο που δεν είναι τόσο συνηθισμένος η διοίκηση τους φίλους του Ηρακλή που έχουν πάει και στα εκτός έδρας παιχνίδια φέτος και έχουν σταθεί κοντά στην ομάδα να αγοράσουν ακόμη περισσότερα εισιτήρια διαρκείας. Βέβαια είχε προηγηθεί μια συζήτηση σχετικά με τις τιμές τους που για τα δεδομένα της Super League 2 έχω την εντύπωση ότι είναι αρκετά υψηλές. Το Καφτατζόγλιο είναι πλέον διαθέσιμο για τον Ηρακλή που ξεκινάει το πρωτάθλημα με αγώνα το επόμενο Σαββατοκύριακο, Super League 2 απέναντι στην δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ και μετά θα πάει να παίξει στη Λάρισα με την ΑΕΛ. Και ναι, ο στόχος του Ηρακλή είναι να διεκδικήσει την άνοδο. Υπάρχουν βέβαια σοβαροί αντίπαλοι όπως η ΑΕΛ, ο ΠΑΣ Γιάννενα σίγουρα, για τη μία και μοναδική θέση στον οδηγεί από τον πρώτο όμιλο στην μεγάλη κατηγορία. Αλλά εκείνο, Βαγγέλη, νομίζω που είναι αυτή τη στιγμή πολύ σοβαρό είναι οι σχέσεις μεταξύ διοίκησης και φίλων της ομάδας.
Μάλιστα.
Που φαίνεται να έχουν διαταραχθεί από αυτή την ανακοίνωση.
Στα μπασκετικά είχαμε κάτι ή ολοκληρώσαμε?
Μπασκετικά,
μόνο παρουσιάσεις, έτσι και Άρη ΠΑΟΚ.
Παρουσιάσεις, ο Άρης περιμένει, είναι 9 μέρες πριν το πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς με τη Βενέτσια για το EuroCup, 25 του μήνα, και μετά 28 Σάββατο θα πάει να παίξει στη Ρόδο με
εκεί.
Τον Παναθηναϊκό για το Super Cup.
Θα είμαστε εκεί.
Πιο νωρίς ο ΠΑΟΚ, την Πέμπτη αυτή, στην Ατάλεια, με την Οραντέα, προκριματικά BCL. Και αυτό είναι ενδιαφέρον.
Πολύ ενδιαφέρον.
Θα το περιμένουμε.
Ωραία. Γιώργο, ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Χαιρετισμού στη Θεσσαλονίκη. Καλό μεσημέρι. Νίκος Τσιμπλάκης είναι στους ήχους. Δεν πρόλαβα να πω τα ονόματα των συντελεστών της εκπομπής, γιατί μπήκαμε αμέσως στο θέμα με τον Γιώργο Τραπεζανίδη και Ειρήνη Φαουτέλη στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Νίκο, στο πρώτο μας τραγουδάκι για να συνεχίσουμε με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε. Είναι το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα πάμε σιγά σιγά μέχρι τις 2 μαζί, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Και τώρα στο Χρήστο Κοντό. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευαγγέλιο μου. Καλό μεσημέρι σε όλους.
Λοιπόν, οι δύο προπονητές χθες μετά τον αγώνα στην Τούμπα δήλωσαν μη ευχαριστημένοι. Δηλαδή, ανικανοποίητοι, φαντάζομαι, από το γεγονός ότι η ομάδα τους για τον καθέναν ξεχωριστά δεν πήρε την νίκη. Είναι απώλεια και για τους γηπεδούχους, είναι απώλεια και για τους φιλοξενούμενους, διότι όπως και να το κάνουμε, παίζεις για να κερδίσεις. Για τον Παναθηναϊκό όμως, τη δεδομένη στιγμή, τα κέρδη είναι περισσότερα ή λιγότερα? Όταν έρχεται ένα μάτσι σόπαλο, έπειτα από μια διακοπή και έπειτα από ένα άσχημο ξεκίνημα και με όλα τα γνωστά θέματα, πιστεύεις ότι το ποτήρι πρέπει να το βλέπεις μισοάδιο ή μισογεμάτο?
Ναι, για μια ομάδα που χτίζεται και μάλιστα βάζει πολλά νέα πρόσωπα από την αρχή στην δεκάδα της, και αυτό θέλει μια διαδικασία, θέλει χρόνο, το να παίρνεις μια ισοπαλία σβηστά από τον πρωταθλητή στην έδρα του δεν είναι άσχημο αποτέλεσμα. Μην τρελαθούμε κιόλας, δεν έχει φτάσει ο Παναθηναϊκός στο επίπεδο να μπαίνει στην Τούμπα και να θεωρείται φαβορή απέναντι στον ΠΑΟΚ. Αν μετά από 2-3 μήνες αυτοί οι καλοί παίκτες που έχει πάρει μπροστά
πέσουν, ναι,
και φτιάξουν κάτι διαφορετικό, μπουν μέσα και ο Ουναΐ και πιο δυνατά ο Μαξίμοβιτς και ναι, ο Μαξ και όλα κτλ., τότε μπορεί να πεις ότι έχω και μεγαλύτερες απαιτήσεις. Αυτή τη στιγμή Είναι σε μια διαδικασία η ομάδα να βρει ρυθμό, πατήματα, ταυτότητα. Οπότε με αυτή την έννοια δεν είναι και άσχημο το αποτέλεσμα να πέσει απέναντι στον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ και πρωταθλητή ΠΑΟΚ στην Τούμπα που είναι σχεδόν γεμάτη. Έτσι,
ναι, ναι.
Ένα μάτς που μάζεσαι κόσμο, έχει προσδοκίες. Από την άλλη, όταν είσαι στο μείον 5, γιατί πάντα ένα νόμισμα έχει και δύο όψεις. Όταν είσαι στο μείον 5, αν θες να καλύψεις διαφορά, πρέπει να κάνεις υπερβάσεις, πρέπει να κάνεις τέτοιες νίκες.
Σύμφωνα, θα μπορούσε να είναι και στο μείον 8 όμως, ε.
Βέβαια. Είναι σημαντικό αυτό όμως, η χθεσινή αγωνιστική μας έδειξε τι, ότι στο στραβοπάτημα του Ολυμπιακού με τον Πανετολικό, μας δείχνει αυτό το στραβοπάτημα ότι θα χάσουν και άλλοι βαθμούς.
Αυτό λέγαμε με τον Γιώργο Τραπεζάνη, δεν ξέρω αν άκουγες νωρίτερα. Αυτό ακριβώς. Το πρωτάθλημα το φετινό δείχνει ότι θα είναι το πλέον ανταγωνιστικό σε σχέση με τα ανταγωνιστικά προηγούμενα δύο.
Ναι, θυμάμαι εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, όταν είχε πάρει ο Παναθηναϊκός πάση στην κυριαρχία του Ολυμπιακού μετά από αυτά τα χρόνια, το 2004, όταν βρέθηκε στο μείον 7 κάποιες στον πρώτο γύρο και πήρε μπρος. Έκανε ένα δεύτερο γύρο με μια ισοπαλία. Όλα τα λανίκες. Αυτό δεν μπορούμε να το δούμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το δούμε. Εντάξει, θεωρητικά όλα μπορεί να γίνουν. Αλλά να δεις ομάδα που να βγάζει ολόκληρο γύρο, όπως το έβγαλε πριν δύο χρόνια ο Παναθηναϊκός, με μόνο νίκη και μια ισοπαλία στον τρίπο με τον Ολυμπιακό, ειδικά άμα γίνει στο δεύτερο, είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα αυτό. Θα έχουν απώλειες όλοι, πιστεύω. Και το θέμα είναι και τα μεταξύ παιχνίδια πώς θα κρυθούν. Σίγουρα λέμε ότι όταν έναν τρίμπι λίγη ισοπάλο παίρνει δύο ομάδες από ένα και τον άλλο βαθμό τον περισσεγούμενο τον μοιράζονται οι άλλοι διεκδικητές. Δηλαδή ουσιαστικά από αυτήν την ισοπαλία ένας βαθμός ο ΠΑΟΚ. Ένας βαθμός ο Παναθηναϊκός και ο ένας από το τρίποντο που δίνει μια νίκη πάει μισό στην άκρη, μισό στον Ολυμπιακό. Σε αυτές τις περιπτώσεις. Οπότε όλοι ευχαριστημένοι είναι. Νομίζω ήταν ανακούφιση και για τους δύο και για την ΑΕΚ, η οποία ήδη έχει κάνει μια γκέλα το ότι ο Ολυμπιακός δεν νίκησε και δεν είναι μόνο το μείον 2 που έχει στην βαθμολογία, είναι ότι δείχνει ότι είναι μια ομάδα που και αυτή πάει να γίνει ομάδα. Είναι ομάδα με πολλά νέα πρόσωπα, έχει χάσει κομβικούς παίκτες και σίγουρα και αυτή θέλει το χρόνο της. Δεν μπορεί ξαφνικά. Εντάξει, μέχρι τώρα έχει ένα πολύ εύκολο πρόγραμμα. Τώρα που θα μπει και η Ευρώπη στη μέση, αξίζει και τα ντέρμπι. Δεν είναι εύκολο να περιμένεις από μια ομάδα που έχει 5-6 καινούριους παίκτες μέσα. Ναι. Κατευθείαν να αρχίσει να σου
πει. Η άποψή σου για τον Αλόνσο.
Είναι καλός προπονητής, δουλευτής προπονητής. Εγώ θεωρώ ότι ένα πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει στη διάρκεια της χρονιάς είναι η διαχείριση των αλλαγών. Είναι πολύ διστακτικός, καθυστερεί πολύ τις αλλαγές και αυτό τι κάνει. Δημιουργεί μεγάλη στρατιά γκρινιάρι των παικτών που περιμένουν να παίξουν και δεν παίζουν. Παίζουν δεκάλεπτα, τέταρτα καθόλου. Και θα κάνει τρεις από τις αλλαγές που δικαιούται. Θα μπορούσε να έχει κάνει και νωρίτερα και περισσότερες. Και τι γίνεται με αυτό. Ο ίδιο ο Παναθηναϊκός έχει ένα πολύ γεμάτο ρόστερ.
Ναι.
Είδαμε χθες ότι έμεινε εκτός αποστολής ο Σπόρα. Έτσι, ποιος ο Σπόρα. Παίκτης που κοστολογείται 4-5 εκατομμύρια. Και κάθε αγωνιστική που θα έρχεται θα μένουν έξω από την 20, όχι την 11. Παίκτες που είναι διεθνείς. Έχουν δοθεί εκατομμύρια για να τους αποκτήσουν. Έχουν βαριά συμβόλαια και θεωρούνται δυνάμει βασική. Αυτό πρέπει να το διαχειριστεί ο προπονητής λίγο πιο έξυπνα, πιστεύω εγώ. Τώρα βέβαια θέλει να τους κρατήσει περισσότερο μαζί όλους. Για να δημιουργήσει μια πιο ομοιογενή ομάδα. Αλλά στην πραγματικότητα πρέπει να παίξει πολύ με τις αλλαγές και με το rotation για να δημιουργήσει ένα κύκλο παικτών που θα είναι λίγο πολύ όλοι ευχαριστημένοι. Γιατί θα παίξει μια φορά, θα παίξει την επόμενη. Θα μπει σε αλλαγή. Αν τώρα παίζουν μονίμως 11 και γίνονται τρεις αλλαγές με το 70, από πίσω μια στρατιά παικτών 20 παίκτες θα γκρινιάζουν. Και αυτό είναι λίγο δύσκολο στη διαχείριση στην Ελλάδα γιατί σιγοντάρουν και τα μιμιέ από πίσω. Είναι πάντα ο κόσμος είναι έτοιμος να πάρει τη χειροβοβίδα και να την πετάξει. Όλα τα φταίνε, στους πάντους Παναθηναϊκού, τα πάντους φταίνε. Δεν είναι κάτι που να πάει normal. Οπότε αυτό πρέπει να το προσέξει λιγάκι στη διαχείρισή του. Κάτι ταπεινή μου άποψη, να προσέξει λίγο, να τους βάλει στο κόλπο όλους.
Ναι.
Γιατί τώρα, ας πούμε, στη θέση 8 Παναθηναϊκού μπορεί να έχει Ουναΐ, Τσέρν και Μαξίμοβιτς. Ποιος θα παίξει. Ο ένας αποκτήθηκε με 2 εκατομμύρια συμβόλαιο. Ο Τσέριν είναι ένα από τους τρεις παίκτες του Παναθηναϊκού που αφορούν εκατομμύρια στην ομάδα. Ουναΐ είναι μια μεταγραφή που αν την κάνει του χρόνου και την ολοκλήρωση του Παναθηναϊκού, κάνει 10 εκατομμύρια. Δεν είναι εύκολο να τους χωρέσει όλους. Να πει ο Μαξίμοβιτς μπορεί να πάει ο Τσέριν να πάρει και εξάρι. Okay. Αλλά σε γενικές γραμμές πρέπει να βρει τον τρόπο να τους κρατάει όλους ζεστούς. Γιατί εγώ πιάνω λίγες δυσαρέσκειες. Έτσι κερές μου πιάνουν λίγο μια γκρινιά. Και όχι μόνο από τους κομμένους. Δηλαδή τον Βιλένα ή τον Βέρμπιτς ή οποιονδήποτε άλλο βάλτσε από την κατηγορία. Και από τις υπόλοιπες που θέλουν σιγά σιγά να παίζουν και λίγο παραπάνω. Θα μπει και ο Μπάλτοκ τώρα. Τι θα γίνει, ποιος θα παίζει, ο Μπάλτοκ, ο Παπαγιάννης ή ο Κότσιρας. Δεξί μπακ ο Μαξ. Ήρθε, αποκτήθηκε χθες να παίξει. Κάποια στιγμή πρέπει να μπουν και αυτοί. Δεν είναι παίκτες που ήρθαν για να κάνουν τα ρεπό τον άλλο μια φορά στις 3 μέρες για 10 λεπτά.
Ναι, ναι. Λοιπόν, όσο μιλάς, παρακολουθούσα live streaming στο κομπιούτερ την παρουσίαση του Κλοντ Μακελελέ από τον Αστέρα Τρίπολης. Η Ειρήνη Φωτέλη θα προσπαθήσει να βρει τον κύριο Μποροβίλο. Ολοκληρώθηκε η παρουσίαση στην Τρίπολη του νέου προπονητή, μια πολύ μεγάλη μορφή του ποδοσφαίρου. Έχουμε ανάγκη από τέτοιες λαμπρές παρουσίες. Δεν τον ξέρουμε ως προπονητή, Χρήστο.
Αυτό είναι το στοίχημα.
Ναι.
Εγώ δεν κατάλαβα γιατί δεν γιορτάσα μάτς.
Έλατε. Θα ρωτήσω τον Γιώργο Μποροβίλο εάν καταφέρει η Ειρήνη Φωτέλη να τον συναντήσει τηλεφωνικά και να τον περάσει στον αέρα. Οπότε ολοκληρώνουμε μετά του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι κρατάμε πως έδειξε πως έχει σφιγμό. Έτσι, μιλάμε για το ελληνικό πρωτάθλημα.
Έχει τώρα ένα θεωρητικά εύκολο παιχνίδι που αν δεν προσέξει και κάνει τις γκέλες των τριών πρωταγωνιστικών μπορεί να του βγει παλούκι με τον Πανσεραϊκό χωρίς κόσμο στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας.
Mm-hmm.
Και καπάκι μετά τα δύο ντέρμπι με Ολυμπιακό. Πάει μετά Κρήτη, Ηράκλειο.
Ναι.
Έρχεται ο Άρης μέσα.
Ναι.
Και ενδιάμεσα έχει και δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια. Εντάξει, στη Βοσνία και ένα μάτς χρονιά με την Τζέρση.
Ναι.
Δηλαδή έχει ένα βαρύ πρόγραμμα Παναθηναϊκός. Το κάτσαν μαζεμένα τα ντέρμπι.
Ναι, ναι.
Αυτό δεν ξέρω αν είναι υποχρεωτικά κακό. Αν υποθέσουμε ότι βρει ρυθμό και σε αυτό το διάστημα, στις 35-40 μέρες μέχρι το τέλος αυτού του βαριού προγράμματος, πάρει βαθμούς και είναι ψηλά στη βαθμολογία, μετά όταν θα αλληλοξενδρώσει.
Ανοίγει ο δρόμος
και αυτό θα έχει πιο βαθμό πρόγραμμα, θα έχει βάλει και τους παίκτες στην ομάδα.
Mm-hmm.
Και θα είναι διαφορετικά. Θα βλέπουμε και διαφορετικό Παναθηναϊκό, γιατί έχει κάνει 6-7 παίκτες που είναι όλοι ενδεκάδα. Δηλαδή μπορεί να δούμε ξαφνικά τον Παναθηναϊκό να παίζει αριστερά τον Μάξ με δεξιά τον Μπάλντοκ.
Ναι.
Ήδη παίζει ο Ίγκανσον. Να δούμε στο κέντρο να είναι Μαξίμοβιτς. Ο Ναΐ μπροστά ο Πελίστρι με τον Τετέ.
Ναι.
Είναι πολύ καινούργιοι παίχτες και ποιοτικοί παίχτες. Αν τους δούμε όλους αυτούς σε καλό ρυθμό να έχουν φτιάξει μια συμπαγή ομάδα και μια ομοιογενή εικόνα.
Θα περιμένουμε. Κοίτα,
είναι διαφορετικός πάθος.
Κράτησε την επαφή του. Αν έχανε χθες και έμενε στο μείον 8, θα συζητούσαμε διαφορετικά.
Και τώρα
βέβαια. Κέρδισε χρόνο. Αγόρασε χρόνο ο Παναθηναϊκός. Αγόρασε και άλλο χρόνο. Χρήστο, έχεις κάτι άλλο?
Όχι.
Ευχαριστώ πολύ.
Normal.
Τα ξαναλέμε. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. Want more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. Want more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. From desire, mind and senses purified, freed from desire, mind and senses purified, freed from desire, mind and senses purified, freed from desire. Na 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 na. Λοιπόν, είναι το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Συνεχίζουμε μέχρι τις 2. Μια έκκληση για αίμα από φίλο ακροατή για άνθρωπο που νοσηλεύεται στην Καβάλα. Κωνσταντίνος Μουράτης είναι ο ασθενής. Όσοι είναι κοντά, όσοι μπορούν να δώσουν και θέλουν, εννοείται, και μπορούν να δώσουν αίμα, ας το κάνουν. Κωνσταντίνος Μουράτης στην Καβάλα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Πάμε στον Παναγιώτη Βαρούχα. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Παναγιώτη.
Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Βαγγέλη μου.
Όλα καλά, στην επανέναρξη του πρωταθλήματος είχαμε θέματα.
Εντάξει, χτες είχαμε καλές διαιτήσεις. Μόνο σε ένα παιχνίδι δεν πήγε καλά διαιτήσεις.
Να σ' ακούσω.
Στον αγώνα του Πασεραϊκού με τον Λεβαδιακό.
Τι έγινε εκεί?
Αλλά καταρχάς εδώ στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό ήρθε ένα ελίτη διαιτητής από τη Σλοβενία και παράδοξο για πρώτη φορά στο ΒΑΡ ήταν Ολλανδός. Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, αφού είχε παίξει το τελικό του κυπέλου στο Champions League. Οπότε ήταν καλή η διαιτησία του. Μάλιστα. Τα λάθη
ευχάριστο.
Δεν ήταν ευχάριστο. Είχε δύο περιπτώσεις για μπέναλτι. Μία που ζητάει ο ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια που δεν είναι και μία που ζητάει ο Παναθηναϊκός με τον Τετέι που δεν είναι.
Εντάξει, όλα μια χαρά. Όλα μια χαρά.
Έκανε τα λαθάκια του σε κάτι καταλογισμού.
Ανθρώπινα. Είναι ελίτ όπως είπες. Ελίτ διαιτητής.
Μην τα κοιτάμε τώρα τα πράγματα.
Είπες για το μάτς του Πανσεραϊκού. Ότι είχε θέματα.
Στο Λεβαδιακό με το Λεβαδιακό έχουμε το εξής.
Ναι, στο 2-2. Στο 2-2.
Η στιγμή που είναι ένα 0 υπέρ του Πασεραϊκού, είναι ένα φάουλ επιθετικό και ο διαιτητής ο Πουλικίδης το δίνει αμυντικό. Και από την εκτέλεση του φάουλ έγινε το 2-0. Μετά από λίγο ο μπάκο δεξής του Πασεραϊκού πηγαίνει χαμηλά με τις τάπες, βρίσκει στον τένοντα τον παίχτη, αντί κόκκινη κάρτα του δίνει κίτρινη. Δηλαδή είναι δύο περιπτώσεις οι οποίες είναι σοβαρές. Δεν είναι, είναι κάτι που μπορεί να διαμορφώνει και το αποτέλεσμα.
Άρα μιλάς, έτσι. Σε αυτό το 2-2 μιλάς για αλλίωση αποτελέσματος.
Βεβαίως, βεβαίως. Α. Και απόδειξη δεν είμαι. Εγώ δεν λογαριάζω ότι διαμαρτύρεται ο Λεβαδιακός.
Ναι, ναι, ναι. Εσύ λες αυτό ομάδα. Που βλέπεις, τα έχουμε πει αυτά.
Ακριβώς, Βαγγέλη μου, ακριβώς. Αλλά εκεί έχει κάνει, δεν πήγε καλά ο διαιτητής.
Ποιος ήταν,
ο Πουλικίδης αντιδράμα. Ο Πουλικίδης αντιδράμα.
Ναι. Εντάξει, θα έχει και άλλες ευκαιρίες το παιδί να δείξει, ότι είναι καλός διαιτητής.
Μάκαρ καινούριος είναι, οπότε του λείπει και εμπειρία και όπως λέμε οι ποδοσφαιριστές και οι μπασκετμπολίστες όταν ξεκινάει η περίοδος. Δεν είναι σε καλή φόρμα.
Σιγά σιγά βρίσκουν τη φόρμα τους.
Σιγά σιγά το παιδί, αλλά το πρόβλημα είναι να μην διαμορφώνουν αποτελέσματα.
Αυτό ξαναπέστω, αλλά τα λάθη είναι ανθρώπινα.
Τα λάθη ανθρώπινα. Εκεί έχουμε μια άλλη περίπτωση στην Κρήτη.
Ναι.
Στον αγώνα
στο
του
3-2.
Ναι. Τα οποία έδωσε 3 πέναλτι ο Σιδηρόπουλος, ήταν και τα 3. Μια ανατροπή που υπάρχει πέρα της ομάδας του Όφη. Απορώ γιατί υπάρχει διαμαρτυρία, είναι μια καθαρή ανατροπή. Και δύο πέναλτι που τα κάνει ο ίδιος παίχτης, ο οποίος το ένα Βαγγέλη σηκώνει το χέρι στην περιοχή, σταματάει την μπάλα. Είπα και
ούτε
το βράδυ
ούτε συζήτηση,
αέρα.
Ναι, στην Αθλητική Κυριακή.
Είπα χθες στην Αθλητική Κυριακή, στο Βόλεϊ αυτό θα ήταν πιαστό.
Παναγιώτη, εγώ καταλαβαίνω ότι σε γενικές γραμμές πήγαν καλά οι διαιτητές σε αυτό το σουκού.
Καλά πήγαν.
Ωραία. Καλά. Σε ευχαριστώ. Την ερχόμενη Δευτέρα τα ξαναλέμε.
Μπράβο. Το...
Άρης Γάτας, πού είσαι? Νόμιζα ότι είχες ρεπό. Έλα μέσα, γιατί τ' άκουσα από τον κοντό. Έλα μέσα. Ευχαριστώ, Παναγιώτη. Καλό μεσημέρι.
Εγώ θα
πάω και στην Τρίπολη μέχρι να έρθει ο Άρης Γάτας. Και ενώ ετοιμάζεται ο Κώστας Κουκουλάς για τη 2ωρη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Καλημέρα, Κώστα, και σε σένα. Στην Τρίπολη για τον Γιώργο Μποροβίλο, τον πρόεδρο του Αστέρα, διότι μόλις ολοκληρώθηκε, παρακολουθούσα σε live streaming τη συνέντευξη τύπου της παρουσίασης του μεγάλου Κλοντ Μακελελέ. Είναι όμως και μεγάλος προπονητής, κύριε πρόεδρε. Είναι, θα το δούμε.
Γεια σας, κύριε Ιωάννου.
Καλή σεζόν, δεν τα έχουμε πει. Καλή σεζόν. Με υγεία.
Εντάξει, σίγουρα.
Παρότι τέταρτη αγωνιστική, πρώτη φορά τα λέμε στο ραδιόφωνο. Από αέρος.
Να είμαστε καλά να τα λέμε.
Ναι.
Κοιτάξτε τώρα, ο Κλοντ Μακελελέ σίγουρα είναι ένα τεράστιο όνομα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Η κίνηση αυτή από τον κύριο Μπάκου και τον κύριο Καϊμενάκη δείχνει ότι το όραμα που έχουν για αυτή την ομάδα είναι σοβαρό, όπως και το έχουν αποδείξει εξάλλου όλα αυτά τα χρόνια. Στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν δεδομένα, ανεξαρτήτου ονόματος και ανεξαρτήτου του που βρίσκεται ένας άνθρωπος, είτε στις επιθέσεις προπονητή, ακόμα και ως ποδοσφαιριστής. Εάν υπήρχαν δεδομένα δεν θα ήταν όμορφο. Από εκεί και πέρα όλος ο οργανισμός Αστέρας προσδοκά ότι η έλευση αυτού του σπουδαίου ποδοσφαιρά ανθρώπου θα βοηθήσει όχι μόνο την πρώτη ομάδα αλλά και γενικότερα τον οργανισμό Αστέρας, διότι μην ξεχνάτε ότι υπάρχει μια ομάδα στη Super League 2, μια γενική ομάδα στην Αλφα Εθνική, οι ακαδημίες μας οι οποίες συμμετέχουν σε πανελλήνια πρωταθλήματα K19, K17, K15 και νομίζουμε ότι η φιλοσοφία αυτού του ποδοσφαιρανθρώπου με τις τεράστιες εμπειρίες θα διοχετευτεί, θα λέγαμε, σε όλο τον οργανισμό του Αστέρα.
Μακάρι, πρόεδρε. Μακάρι, πρόεδρε, να δικαιωθείτε. Έχω μία ερώτηση πριν δώσω το λόγο στον Άρη Γάτα που θα μπει.
Γεια σου, πρόεδρε. Καλό μεσημέρι.
Για λίγα λεπτά στην κουβέντα μας. Έχω μία ερώτηση. Γιατί το συζητούσα νωρίτερα και με τον Χρήστο τον Κοντό, βλέποντας την παρουσίαση του Κλοντ Μακελελέ. Για ποιο λόγο έφυγε ο Ράσταβατς? Είχαμε την εντύπωση ότι δούλευε εξαιρετικά.
Κοιτάξτε, ο κύριος Ράσταβατς ήταν ένας εξαιρετικός προπονητής, έχουμε τα καλύτερα. Από εκεί και πέρα το κάθε κλαμπ προσδοκά κάποια θέματα και κάποια πράγματα και βλέποντας το μέλλον του αποφασίζει ανάλογα. Δεν είναι του παρόντος τώρα να πούμε. Εμείς κατάμε τα καλύτερα από τον κύριο Ράσταβατς.
Άρα εχθρός του καλού είναι το καλύτερο.
Ναι. Και σπουδαίος προπονητής.
Μάλιστα.
Αλλά στη ζωή υπάρχει ανανέωση από την ίδια τη ζωή μέχρι φυσικά και στο ποδόσφαιρο και σε όλες τις μορφές.
Αυτό ξαναπείτε το. Άρη.
Τι γίνεται?
Έχουμε τον πρόεδρο. Τι θες να τον ρωτήσεις? Εγώ δεν τον ρώτησα. Είχα
πάρει μεσημέρι τον πρόεδρο και να πω ότι όπου ο πρόεδρος μπροστά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για τον Αστέρα. Ο Αστέρας θα βρει το δρόμο του, είναι βέβαιο. 100%.
Λοιπόν, άρα δεν θες να ρωτήσεις κάτι?
Τι να ρωτήσω? Δεν έχω κάτι. Ο Αστέρας καλά θα πάει.
Ωραία. Έχουμε στην πορεία να έχουμε γεγονότα, έχει δίκιο Άρης.
Ωραία, ωραία, πολύ ωραία. Κύριε πρόεδρε, ο στόχος του Αστέρα για να ολοκληρώσουμε και με την αλλαγή του προπονητή, ποιος είναι? Γιατί πήρε το αποτέλεσμα από τον Παναθηναϊκό, είχε σκαμπανεβάσματα.
Είχαμε σκαμπανεβάσματα. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Από εκεί και πέρα προσδοκούμε να σταθεροποιηθεί η ομάδα, να δείξει ένα καλύτερο πρόσωπο από αυτό που έχει δείξει στην αρχή, στη λογική ότι μία Κυριακή παρουσιάζεται καλή και μία Κυριακή παρουσιάζεται αντιστρόφως ανάλογα κακή.
Ναι.
Οπότε προσδοκούμε καταρχάς να σταθεροποιηθούμε και ευελπιστούμε ότι θα είμαστε στο γκρουπ το οποίο θα διεκδικήσει μια θέση στην Ευρώπη.
Αυτό είναι. Το κρατάμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλορίζικος. Έτσι.
Καλορίζικος.
Καλορίζικος. Ο νέος προπονητής, ο Κλοντ Μακελελέ, ο πρόεδρος του Αστέρα Τρίπολης. Ήταν αποκλειστικά στο Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Κύριος Γιώργος Μποροβίλος. Έλα, Άρη, μια καλησπέρα. Τώρα πια, όχι καλημέρα.
Δεν μιλάει και εύκολα ο πρόεδρος.
Ναι.
Δεν μιλάει και συνέχεια. Οπότε έχει ενδιαφέρον.
Πάντως απέφυγε να πει γιατί έφυγε ο Ράσταβατς. Και το άφησε διπλωματικά τρίπλαρε. Εχθρός του καλού το καλύτερο.
Εντάξει τώρα, γίνονται στο ποδόσφαιρο αυτά. Και υπάρχουν και θέματα τα οποία μπορεί να προκύπτουν.
Όσα ξέρει ο νοικοκύρης, δεν ξέρει ο κόσμος.
Στις συνεργασίες που μπορεί εμείς να μην τα μάθουμε και ποτέ.
Μια κουβέντα για να πάω στα άλλα θέματα. Τι είδες στην Τούμπα? Δηλαδή από μακριά το είδες.
Ναι, κοίταξε τώρα. Παθιακός πρέπει να βελτιωθεί αν θέλει να γίνει ανταγωνιστικός. Διαφορετικά δεν μπορεί να πάει.
Πάντως έμεινε μέσα. Δεν πήγε στο μείον 8.
Ναι, γιατί ο Ολυμπιακός δεν κέρδισε τον Πανετολικό.
Σωστά.
Αν ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Πανετολικό, η κουβέντα θα ήταν σε άλλη βάση.
Όμως το πρωτάθλημα είναι πολύ σκληρό.
Δεν τελειώνει ποτέ στις 15 Σεπτεμβρίου ένα πρωτάθλημα, αλλά πρόσεξε.
Ναι.
Αν θέλει ο Παναθηναϊκός να γίνει ανταγωνιστικός, το ξαναλέω, θα πρέπει να παρουσιάσει πλέον μια εικόνα από εδώ και στο εξής.
Mm-hmm.
Μια ομάδα η οποία θα μπαίνει στο γήπεδο για να κερδίζει και όχι να μην χάνει.
Σωστό, να σου πω κάτι. Ανεξάρτητα από το τι θα γίνει σε επόμενες αγωνιστικές, νομίζω ότι μετά τη δεύτερη διακοπή. Μετά τους αγώνες του Οκτωβρίου της Εθνικής Ομάδας, τότε θα έχουμε ασφαλή συμπεράσματα.
Θα συμφωνήσω μαζί σου και ξέχωρα από αυτό, μην ξεχνάμε κάτι το οποίο μπορεί να ακούγεται τώρα ως δικαιολογία, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Οι παίχτες του Παναθηναϊκού όλοι μαζί είναι η πρώτη εβδομάδα από σήμερα που θα προετοιμαστούν υπό τις οδηγίες του Ντιέγκο Αλόνσο όλοι.
Έχεις δίκιο. Πάντως το ρόστερ είναι τεράστιο.
Με εξαίρεση.
Κοίτα, χτες έμεινε εκτός ο Σπόραλ.
Και ο Κότσιρας.
Καλά, δεν το συζητάω.
Ο οποίος ήταν βασικός μέχρι πέρα.
Σύμφωνοι. Άλλο το μισό εκατομμύριο,
πήγε...
άλλα τα τρία εκατομμύρια.
Σωστός,
να,
δεν πήγε
να παρκάρονται,
καν.
Να παρκάρονται.
Εδώ είναι μια άλλη ιστορία όμως, την οποία θέλω λίγο να τη δούμε με το Σπόραρ.
Τις επόμενες
τι
μέρες.
Τι πρόκειται να συμβεί, ξέρεις γιατί
τις
στο λέω.
Τις επόμενες μέρες.
Γιατί
κρατήσου.
Δεν έχει λογική
κρατήσου.
Όλο αυτό που γίνεται.
Ευχαριστώ, Άρη.
Γεια σου,
ευχαριστώ.
Βαγγελή.
Άλλο ένα τραγουδάκι, Νίκο, για να πάμε στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, τελευταία 15 λεπτά, περίπου 15 λεπτά της εκπομπής. Ο λόγος τώρα στον Παπαζόγλου για τη χοντριγκέλα του Ολυμπιακού. Μπορεί να είναι νωρίς, όλες οι ομάδες είναι ανέτοιμες, αλλά η ισοπαλία με τον Πανετολικό στο γήπεδό σου, Μπάμπη, είναι μεγάλη απώλεια.
Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, Βαγγέλη.
Επίσης, επίσης.
Εγώ δεν τύπω μεγάλη, γιατί είναι νωρίς, αλλά είναι μια σοβαρή απώλεια.
Άσε, να το πω εγώ. Ναι. Εσύ βγες και πες τα δικά σου.
Όχι, όχι. Καμία ομάδα δεν κέρδισε. Καμία ομάδα δεν κέρδισε, ούτε έχασε ποτέ.
Είναι όμως, Μπάμπη, από τα παιχνίδια που υπολογίζεις ότι θα κερδίσεις. Δεν είναι ένα ντέρμπι. Δεν είναι ένα ντέρμπι.
Και εσύ την ευκαιρία να είσαι απόψε μόνος πρώτος στην βαθμολογία. Ενώ τώρα είσαι μαζί με ΠΑΟΚ και πιθανότατα με ΑΕΚ. Εντάξει, το φαβορεί η ΑΕΚ. Έχει κάνει και εκείνη την κύρα της, βέβαια, με την Λαμία. Πρώτα απ' όλα, δηλαδή, αν εξαιρέσουμε τον ΠΑΟΚ, που η μοναδική του απώλεια είναι στο ντέρμπι, όλοι οι άλλοι έχουν κάνει κέλα. Ναι. Αυτό δεν είναι το περίεργο της υπόθεσης. Αυτό που νομίζω περισσότερο ανησύχησε και πάρα πολλά όσα λέγονται και τα λοιπά, αυτή είναι η δική μου άποψη, είναι ότι ο τρόπος που έπαιξε ο Ολυμπιακός.
Εδώ θέλω να μείνω. Γιατί αυτό προκάλεσε, φαντάζομαι, και την οργή του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ. Που πήγε και τους φώναξε μετά. Αυτό είναι, νομίζω, η εικόνα, έτσι. Η εικόνα.
Όχι εικόνα, επαναλαμβάνω, είναι και ο τρόπος. Καταρχάς, για να παίξει μπαλάρα, ας πούμε, δεν γίνεται να μην κερδίσει, να μην πάει σε ένα γκολ. Θα είχε βάλει. Που και έτσι όπως πήγε το μάτς, πάλι ένα γκολ.
Εξήγησε το όμως, γιατί νομίζω λέμε το ίδιο πράγμα με διαφορετικές λέξεις. Πάμε.
Όχι, εγώ λέω για τον τρόπο που η σέντρα στη σέντρα. Δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή, δεν μπορεί να παίξει μια ομάδα να πει συνέχεια. Θα παίξει και με σέντρα, προφανώς. Όλες οι ομάδες και σεντράρουν και τα πάντα κάνουν. Αλλά ο Ολυμπιακός πήγαινε από σέντρα σε σέντρα. Δεν έψαξε ποτέ κάθε παιχνίδι, δεν έψαξε ποτέ ένα συνδυαστικό.
Ερώτηση. Γιατί
ναι.
Δεν έχει τους παίκτες. Δεν ακολουθούν τις οδηγίες του προπονητή.
Ναι. Είναι
το μυαλό του αλλού. Γιατί διάβασα ότι ο κύριος Μαρινάκης τους είπε, μην μιλάτε μόνο για τα συμβολιά σας.
Ναι. Και μην με στέκεστε.
Υποτιμούν κάποιον αντίπαλο, διαλέγουν μάτς.
Καλά, τώρα για να είμαστε ειλικρινείς, αυτό γίνεται σε όλες τις ομάδες. Κάποια στιγμή έχουμε δύο ομάδες να παίζουν πιο χαλαρά, να νομίζουν ότι θα κερδίσουν τον αντίπαλο κτλ. Όμως όταν ζωίζει το πράγμα, γιατί ζωίζει το πράγμα μετά το 60, καταλαβαίνεις ότι εδώ δεν είναι. Δεν κερδίζουμε δύο. Είναι πράγμα να βρούμε έναν τρόπο να βάλουμε πόλη. Πολλές φορές και δικτωρός οι παίχτες καταφεύγουν σε σέντρες ή κάτι πολύ πιο εύκολο ή πιστεύουν ότι θα βρουν. Είναι ο Γιάρεμτσουκ μέσα, θα πάρει μια κεφαλιά, ο Ελκάμπη. Μόνο που δεν είχε καν ευστοχή ο Ολυμπιακός σέντρας. Δεν έβρισκαν. Δηλαδή η μοναδική κλασική ευκαιρία που βγήκε από σέντρα ήταν από τον Κάρμο. Στο τέλος του Ελκάμπη. Ο Κάρμο την έχει κάνει. Καλύτερη σέντρα στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, αυτό την έχει κάνει στο τέλος. Θέλω να πω ότι αυτό που είναι ενισχυτικό είναι ο τρόπος που έπαιξε ο Ολυμπιακός και που ξέρεις, επειδή ακριβώς πέρυσι τον Μποντένσο, ο Φορτίνης, πάντα δεν γίνεται στην κουβέντα. Αυτό ο Ολυμπιακός πρέπει να το αντιμετωπίσει. Και το αντιμετωπίζει παίζοντας καλά. Παίρνοντας αποτελέσματα. Γιατί όταν ο Ολυμπιακός δεν θα έχει δημιουργία, από να ποντέψει, από να φορτούνει. Βέβαια, ο Ολυμπιακός, με για παράδειγμα, είχε γκέλες πέρσι και με τον ποντέψει και με τον φορτούνι, αλλά αυτό κανένας δεν το θυμάται. Θέλω να πω ότι όλα είναι σχετικά στο ποδόσφαιρο. Τώρα λοιπόν που ανησύχησε είναι ο τρόπος παιχνιδιού του Ολυμπιακού. Αυτό που μπορεί να αισιοδοξεί και γι' αυτό του έβαλε τόσο γρήγορα ο Μεντιλίμπαρ, γιατί είναι ανέτοιμη, εντάξει, λιγότερο ανέτοιμο ο Λιβέρα που έχει κάνει προετοιμασία, περισσότερο Γουίδα. Είναι ότι καταλαβαίνεις ότι αυτοί οι δύο παίκτες που άπαιξαν αυτό το συνδυαστικό δρόμο. Θυμίζω τις επιλογές του Γουίλιαν. Ποτέ δεν σπανίως σηκώνει την μπάλα για σέντρα, έψαχνε μια πάσα σε συμπαίκτη του. Αυτό θα το εισπράξεις λογικά. Αυτό γι' αυτό τον πήρε στο Γουίλιαν. Ή ο Ολιβέιρα θα πάρει περισσότερες πρωτοβουλίες στο παιχνίδι, όταν ο ίδιος αισθάνεται καλύτερα έχοντας περισσότερο ρυθμό. Αλλά σίγουρα είναι σχετική εικόνα του Ολυμπιακού. Μην γελιόμαστε. Πάντα βέβαια με την, να έχουμε στο μυαλό μας ότι μιλάμε για ομάδες που είναι μέσα Σεπτεμβρίου. Το μέσα Σεπτεμβρίου είναι.
Πάντως πρέπει να περιμένει τέτοιες άμυνες, ειδικά στο γήπεδό του, οι ομάδες θα κλείνονται. Και πρέπει να βρει και άλλες ιδέες. Πρέπει να βρει και άλλες ιδέες στη δημιουργία.
Έχουμε και ένα λάθος εδώ. Όλοι μας κάνουμε ένα λάθος. Εγώ το έχω πει πολλές φορές. Και το βλέπω στην πράξη ακόμα περισσότερο. Τα τελευταία χρόνια αυτές οι λεγόμενες μικρές ομάδες, οι μικρομεσαίες, παίζουν πολύ καλά τακτικά.
Μα το είδαμε τακτική. Και από την Καλυθέα που είναι και νεοφώτιστη.
Μπράβο, ακριβώς. Έχουν εκπαιδευτεί πλέον οι ποδοσφαιριστές και αυτοί που βγαίνουν από πίσω, τα τελευταία χρόνια, παραλαμβάνω, δεν είναι πετάμε την μπάλα στην εξέδρα.
Όχι, μα δεν βλέπεις. Ο Λεβαδιακός. Ο Λεβαδιακός. Η Λαμία, θα μου πεις, η Λαμία πολλά χρόνια τώρα τελευταία το κάνει αυτό. Ναι.
Παίζουν, προσπαθούν να παίξουν. Απλά σε αυτά τα μάτια μεγάλη ομάδα. Η πιο ποιοτική ομάδα το βγάζει στο γήπεδο με έναν τρόπο.
Πρέπει να βρει. Άρα καταλήγουμε. Χρειάζεται και άλλες ιδέες. Ο Μεντιλίμπαρ σίγουρα τις έχει. Πρέπει να τις περάσει στους παίκτες όταν θα τον παίζουν τόσο κλειστά.
Όσο θα παίζει έτσι ο Ολυμπιακός, αν παίζει έτσι, ειδικά σε αυτά τα παιχνίδια, και αν δεν πάρει πράγματα από τους παίκτες που έχει πάρει για να τους έχει αποκτήσει.
Θα το ξαναπληρώσει, λες. Θα το ξαναπληρώσει.
Όχι, όχι. Θα γίνει κουβέντα που είναι ο Ποντένσε, που είναι ο Φορτούνης.
Καλά, αυτό είναι κλασικό, δεν το συζητάω. Συμφωνούμε απόλυτα.
Αυτά δεν. Εσύ τι διαβάζεις από χθες.
Αυτά ακριβώς. Θα έκανε το απρόβλεπτο ο ένας, δηλαδή, θα έκανε την ατομική μπράβο. Φάση ο άλλος. Μην τα ξαναλέμε, το θεωρώ δεδομένο
κανένα
αυτό.
Δεν θυμάται, κανένα
στην
θυμάται,
Ελλάδα ζούμε. Στην Ελλάδα ζούμε. Εννοείται, εννοείται.
Όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, για όλους εμάς.
Αδερφέ, αδερφέ, οι καλύτεροι που δεν παίζουν είναι αυτοί που είναι εκτός εντεκάδας ή δεν μπήκαν αλλαγή. Και οι καλύτεροι που λείπουν είναι αυτοί που δεν έμειναν στην ομάδα ή δεν υπέγραψαν στην ομάδα. Εντάξει, τα λέμε αυτά. Ισχύει για όλους τους συλλόγους διαχρονικά στην Ελλάδα.
Και
στην
αυτό
Ελλάδα.
Που θα μας δείξει ο Ολυμπιακός μέσα τα επόμενα παιχνίδια είναι πράγματι αν έχει αναπληρώσει αυτή την ποιότητα, αν όντως είναι ok.
Το έλεγα και στον Άρη Γάτα. Θα περιμένουμε και τη δεύτερη. Βεβαίως, βεβαίως. Βεβαίως, τρίτη φορά.
Εγώ δεν έχω καμία όχι αμφιβολία. Καθόλου βεβαίως, μάλλον για το αντίθετο είναι βεβαίως, ότι ο Ολυμπιακός είναι για παράδειγμα πολύ καλός σαν ντέρμπι στην Ευρώπη ή τουλάχιστον ένα ανταγωνιστικό.
Το έλεγα και στον Άρη Γάτα, ότι μετά τη δεύτερη διακοπή του Οκτωβρίου για τις εθνικές ομάδες, τότε θα έχουμε μεγάλη εικόνα και ασφαλή συμπεράσματα για όλες τις ομάδες. Και για τον Ολυμπιακό.
Μεγάλη για όλες τις ομάδες. Θέλω να πω όμως ότι έτσι όπως παίζει ο Ολυμπιακός, έτσι όπως είναι δεδομένο, μπορεί να παίζει καλύτερα σαν ντέρμπι, θα το δούμε, γιατί τώρα αρχίζουν. Θα μπορεί να είναι καλύτερο ενδεχομένω στην Ευρώπη, θα το δούμε, γιατί σε λίγο ξεκινούν τα παιχνίδια στην Europa League.
Ωραία.
Αλλά θα πρέπει να βρει λύσεις και για τέτοια παιχνίδια όπως το χθεσινό να παίξει άμεσο ποδόσφαιρο, γρήγορο, συνδυαστικό. Αυτά είναι τα δεδομένα.
Ευχαριστώ πολύ, Μπάμπη. Ευχαριστώ πολύ. Φεύγω από σένα, πάω στο Δημήτρη Μαλισιώβα. Λίγα λεπτά έχουμε ακόμα στη διάθεσή μας. Ελεύθερα, ελεύθερα, ελεύθερα. Κάνει δικό του πρόγραμμα. Δημήτρη. Καταρχάς, τι πιάνουν οι κεραίες σου, πήγαν καλά οι διαιτητές στο Σαββατοκύριακο. Από αυτά που μου είπε και ο Παναγιώτης Βαρούχας, καταλαβαίνω ότι μόνο στο παιχνίδι του Πανσεραϊκού είχε.
Δεν έχει δουλειά ο Κοτσιάφτης, ο Βαρούχας, όλοι αυτοί.
Ναι.
Απλώς καταγράφηκε ότι μερικοί διαιτητές δεν είναι για τόσο υψηλό επίπεδο όπως ο κύριος Πουλικίδης.
Άρα και εσύ μένεις εκείνο το μάτς, έτσι. Μένεις.
Δεν υπάρχει άλλο γιατί μπορεί, εάν δεν επιτυχανόταν το 2-2,
ναι.
Θα φώναζαν οι άλλοι για. Για φάουλ ή πέναλτι. Το θέμα είναι ότι δεν χρειάζεται να εκευρύνει τον κόσμο.
Ναι.
Ένα τριγαδόρικο ερώτημα τη αγωνιστική ψάχνοντα του μικρού ήρωε. Ένα μικρό ήρωε είναι ο Γιάννης Πετράκης.
Ναι, βέβαια.
Έτσι.
Βέβαια.
Είναι αν ο Μεντιλίμπαρ, αυτό είναι το τριγαδόρικο ερώτημα για του ακροατέ. Αν ο Μεντιλίμπαρ μπορεί να παρουσιάσει την ομάδα που παρουσίασε όταν ήρθε, διότι δεν ξέρουμε αν ένα προπονητή ο οποίο από την αρχή όταν αναλαμβάνει ομάδα.
Σωστό είσαι. Είναι διαφορετικά. Να. Άλλο να την παίρνει στη μέση σεζόν που δεν είναι δική σου και παίρνει και πολλά ρίσκα.
Και
άλλο στην αρχή που την έχει. Ναι, έτσι. Και ήρωα, και άλλο όταν τη χτίζει εσύ.
Γιατί πέραν των ερωτήσεων περί των απουσιών, είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει αυτή την εικόνα από το πρώτο φιλικό. Δεν ενθουσιάζει δηλαδή.
Ναι. Ναι.
Έτσι.
Κάτι του λείπει στη δημιουργία, λες και εσύ. Έτσι.
Βέβαια. Ενώ αντιθέτως, γιατί ενδεχομένως με τη Λίμπαρ δεν μπορεί με τις μεγάλες βεντέτες και τα μεγάλα αστέρια.
Κάτσε, μην βιάζεσαι. Θα τους δούμε μετά τη δεύτερη διακοπή όλους.
Είναι φαν της ομαδικής και εργατικότητας. Δεν υπάρχει μεγάλο φαβορή, καθώς οι τέσσερις μεγάλοι δείχνουν ότι είναι ισορροπημένοι. Δεν υπάρχει κάποιος που ξεχωρίζει.
Ναι.
Μπράβο στην ΕΠΟ που έφερε τον καλό διαιτητή παρά το παρελθόν του.
Στην Τούμπα.
Στην Τούμπα, μια φάση είχε και την είδη γρήγορα χωρίς βαρ.
Ναι, ναι.
Το πέσιμο του ΤΕΤΕ.
Ναι,
απορώ για το τουιτάρισμα του Παναθηναϊκού ότι ήθελε πέναλτι.
Δεν έχει σημασία, προχωράμε.
Λοιπόν, και θα δούμε σήμερα εάν η ΑΕΚ έβαλε μυαλό από την Κάφα με την Λαμία απέναντι στον
Βόλο.
Χωρίς
Γκατσίνοβιτς, ο Ντουμπάτζο η Ένωση, ναι, συνεχίζεις.
Ο οποίος στο πρωτάθλημα K19 νίκησε την ΑΕΚ 2-1 προχθές. Λοιπόν, σπάνιο φέρνουμε αυτό μια μικρή ομάδα να νικά μια K19 που είναι επιπέδου και περιμένουμε να κλείσει όμορφα η αγωνιστική.
Και επειδή έχεις κάνει ρεπορτάζ, ναι βεβαίως όλοι το θέλουμε αυτό, να κλείσει ωραία η αγωνιστική, επειδή έχεις κάνει ρεπορτάζ και ρεπορτάζ μπάσκετ, πώς είδες το αποτέλεσμα των εκλογών? Λιόλιος 77%, Φασούλας 23%, ούτε στο Συμβούλιο Φασούλας.
Πατριωτισμό.
Ο Μπουρούσης.
Ο Γιάννης Μπουρούσης, ναι. Αλλά νομίζω ότι ο Φασούλας πρέπει να καταγράψει ότι πρέπει να μάθει πώς κερδίζουμε κάποιες εκλογές όταν μπορούμε. Δηλαδή, επειδή μας.
Καλά, εδώ ήταν συντριπτικό το αποτέλεσμα, διότι έβγαλε μόνο έναν σύμβουλο, 17 η πλευρά Λιόλιου που κυριάρχησε.
Λέω τις διαδικασίες της εκλογικής.
Ναι, δείχνει όμως και κάτι.
Ας πούμε στην ΕΠΟ να σου πω, ναι. Η εκλογή, ναι. Είναι διαφορετικό το μελόν, ναι. Και διαφορετική η ψηφορία για τον πρόεδρο.
Μα είναι... έτσι είναι και στο μπάσκετ.
Α, έτσι είναι.
Βέβαια. Για τον πρόεδρο ψηφίζεις διαφορετικά, για τα μέλη ό,τι θες.
Να πω στον Παναγιώτη ότι νομίζω ότι αυτό ήταν τα φόπλακα στην διαδικασία.
Καλά, ποτέ μην λες ποτέ στη ζωή. Ποτέ μην λες ποτέ, αλλά είναι δεύτερη μεγάλη ήττα που.
Όταν ήττα σε δύο φορά
δεν
επιθυμεί το σώμα τη διαδικασία. Όμως, ο Λιόλιας είναι έξυπνος, θα φέρει το Βασούλα κοντά γιατί είναι κεφάλαιο και αυτός, έτσι. Δεν έχει και πολλούς στο μπάσκετ, το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, έτσι.
Έτσι. Και έτσι πρέπει να είναι και σε όλα τα σπορ, ενωμένοι όλοι, έτσι.
Ακριβώς, γιατί μπορεί να χρειαστεί σε έναν τομέα ο Παναγιώτης, ο οποίος
να βοηθήσει. Και μπορεί να βοηθήσει.
Μπορεί να ήταν το timing. Πάντως, ο Λιόλιας είναι μεγαλύτερη έκπληξη, πιστεύω, των εκλογών τα τελευταία χρόνια. Πώς κατάφερε και δεν πήρε κανείς είδηση να πάρει δύο εκλογές.
Back to back, με τόσο μεγάλα ποσοστά.
Μένω όμως πλέον. Έχει μεγάλη ευθύνη. Έτσι. Για να αναπτυχθεί το μπάσκετ.
Τα είπες όλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλημέρα.
Τα λέμε αύριο, Δημήτρης Μαλισιώβας, και εγώ έχω μερικά λεπτά να σχολιάσω τις εμφανίσεις που κάνουν οι δύο αιώνιοι, που είναι τα πρώτα φαβόροι, Παναθηναϊκός, πρωταθλητής Ελλάδας Ευρώπης, το νούμερο ένα φαβόροι και για την Ευρωλίγκα και για το ελληνικό πρωτάθλημα. Ακολουθεί ο Ολυμπιακός, παίζουν δυνατά παιχνίδια. Στην Κρήτη ο Ολυμπιακός δύο νίκες με Μπολόνια και Φενέρ. Και χθες έκλεψε την παράσταση με το τρίποντο νίκης στην εκνοή ο Τάιλερ Ντόρση. Τάιλερ Time που έχω πει. Ναι, το ξαναθυμηθήκαμε και ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι βρήκε finishers, βρήκε παίκτες, closers που θα παίρνουν την ευθύνη των κρίσιμων τελευταίων επιθέσεων. Δεν είναι μόνο ο Ντόρση που έβαλε χθες το μεγάλο σούτ, είναι και ο Βεζένκοφ που έχει γυρίσει φουριόζος. Ο Πίτερς και αυτός πάρα πολύ καλός. Ο Ολυμπιακός δεν έχει τους δύο ψηλούς, το Φαλ και το Μιλουτίνοφ, οπότε να περιμένουμε να τον δούμε προσεχώς πώς θα είναι με ολοκληρωμένο το ρόστερ και τη διαχείριση από τον Μπαρτζόκα, που θα έχει δύο ακόμα παίκτες που θα πρέπει να τους χωρέσει. Ο Πετρούσεφ είναι δύσκολο να παίξει το 5, είναι τεσάρι και εκεί επίσης υπάρχει ένα θέμα. Φούρνια, μεγάλος παίκτης, αλλά προσαρμόζεται. Τζέντι Όσμαν για τον Παναθηναϊκό που νίκησε, συνέτριψε την Μπάγερ. Πολύ μεγάλος παίκτης. Επίσης προσαρμόζεται. Στην πραγματικότητα δεν τους έχουμε δει. Και δεν θα τους δούμε καλά στα πρώτα παιχνίδια. Ούτε το Φουρνιέ, ούτε τον Όσμαν. Θα πρέπει να περιμένουμε να μπουν για τα καλά στο πετσί των νέων ομάδων τους, να βρουν χημεία, να μπουν στους αυτοματισμούς και μετά να κρίνουμε αυτούς τους παιχταράδες. Πάντως και ο Παναθηναϊκός με δυναμίτη τον Ομέρ Γιούρτσεβεν που σάρωσε χθες την Μπάγεν και παίζει απόψε με τη Μακάμπη. Δείχνει ικανός να κρατηθεί στην κορυφή, στην απόλυτη κορυφή και ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να τον αμφισβητήσει. Άρα θα δούμε πολύ μεγάλη σεζόν, πολύ μεγάλο πρωτάθλημα στην Ελλάδα, το GBL, το Greek Basket League, και βεβαίως πολύ μεγάλη σεζόν και για την Ευρωλίγκα. Το μπάσκετ στα καλύτερά του, το μπάσκετ στα καλύτερά του, και θα το ξαναπούμε, τα ρόστερ των δύο ομάδων παρομοιάζονται και συγκρίνονται μόνο με τα ρόστερ που είχαν 15 χρόνια πριν, το 2009. Νίκος Τζιμπλάκης ήταν στους ήχους. Ευχαριστώ Νίκο. Να είσαι καλά. Η Ειρήνη Φωτέλη στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής με ένα ωραίο τραγουδάκι. Θα κάνουμε γέφυρα για τον Κώστα Κουκουλά που έρχεται για τη 2ωρη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι, πάντα με το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Γεια και χαρά.
the door.